Bipler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 27 dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina fevralyň aýagynda BMK-da parahatçylyk sammitini geçirmekçi bolýar. Türkmenistan'ın idara kârhanalarına bayramçılığı korkusuz geçirmek barada yığınak geçirilir. Vezipeni oğluna tavsırsa da Uluberdi Muhammedov yolbaşılık rolünü önküsü yali özünde saklayar ve beylek tədəlikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksun anı urvan tans ediyerin. Türkmen gämisinin Volga deryasyny kapalaýanyny aýdylýar. 26 dekabrda Astrahanyň Volga deryasynda 150 iňi 4 metrlik ýağly örtük tapyldy diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri Bloknot Astrahan habar saýtyna salgylanyp habar berdi. Kapana ýyrmak üçin deňiz halas ediş gurulunyň işgärlerinden 8 adamga ýürüýte enjam arassyzlyk işlerine çekildi. Biraz soň neşir hapalanma Türkmenistanyň magtumulyk ämrisiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Rus güne ermeniler tarapynyň geçirilen barlyk ýağly temirleriň Astrahanyň merkezi ýük portunyň suwlaryna yerleşýän türkmen gämisinden sudan neft önümlerine dahyllı bolmagynyň mümkinligini görkezdi. Neşir Volga deryasynyň suwlarynyňdaky hapalanmanyň umumy meýdanynyň hakykatda 1632 iňe 4 metre barabar bolanyny, ýagny 2 kilometrden gowrak meýdany tutýanyny, bu meseläniň häkimetler tarapyndan derinleýändigini habar berýär. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gurulunyň web saýtlarynyň petiklenmeginiň möhletini uzatdy. Bu habary maglumat we köpçülükleriň ara gatnaşy bölüminiň başlygy Salkyn Sarnagoýewa ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä, web sahypalar häkimetleriň kabul eden petikleme kararyna sebäp bolan material sahypadan aýrylýança petikli bolmagyny galar. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi 26-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gurulunyň web sahypalaryny 2 aýlap petiklemek kararyna geldi. Bu karar Qyrgyz täzik serhedinde bolan wakalar bardy. Sentýabr aýynyň ortalaryna efire berilen gepleşik sebäpli kabul edildi. Qyrgyz häkimetleri ol gepleşikde näme taýyklyga ýol berilendigini öňe sürýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ýolbaşçylary bu çäreni Qyrgyzstanyň azat habar serişdeleriniň ýanylmagy we ýurtda demokratiýanyň çäklendirilmegi hökmünü häsiýetlendirdiler. Hamala goşun barada galyp maglumat ýaýratmakda aýplanyp 8,5 ýyl azatlykdan mahrum edilen oppozisiýa lideri Ilya Yashin Moskwanyň dertlapky tutsawganasyndan başga sebite geçirildi. Rusiýanyň Novosti habar gurulugy bu habary Moskwanyň jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasynyň ýerine ýetirji sekretary Aleksey Melnikowa salgylanyp çap etdi. Tutsawy başga ýere geçirmek çäresi kadiýet karary güýje girmezinden öň amala aşyryldy. Aklawçylar oppozisiýonerlere garşy çykarylan hökümiň üstünden şikayet edipdiler. Moskwanyň Meşşanskyň kadiýeti 9-njy dekabrda Ilya Yashin'i Rus goşuny hakynda Ukrainanyň Bucha şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpçülük Lein karılma gülen bağlanışıklı kalp mağlumatı yayratmakta günahkar tapdı. Bu suvada çenli koşun hakkında kalp mağlumatı yayratmakta ilen ayıplı mesasında verilen inagır ceda oldu. 2022-nji ýylda Ýewropa Birleşik ýurtlarından gaçyp atalga soraýanlaryň sany öňki ýyl bilen deňeşdirilende 50 ötürümden ugrak artdy diýip Ýewropanyň gaçyp atalga agentliginiň müdiri Nina Gregor aýtdy. Onuň sözlerine görä 2022-nji ýylyň ilkinji 10 aýyna Ýewropa Birleşik ýurtlaryna 800 000 töwereg gaçyp atalga ardaty berildi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 54% köp adamyň gaçyp atalga soranlygyny aňladýa. Bu maglumat Rusiýanyň harby hüjümi başlanandan soň Ýewropa ýurtlaryna göçýän Ukrain raýatlaryny özüne almaýa. Sebäbi siýasy gaçyp atalga däli wagtlaryň gorag statusy berilip olar bosgunlar baradaky statistika goşulmaýa. Noýabr aýynyň aýagyna çenli toplanan maglumatlarda gaçyp atalga soraýanlaryň sany gunny Syria, Awganistan we Türkiýe birinji orunda durýar. Siz habarlardan